takk fyrir að koma.
Ég bara takk fyrir að bjóða mér.
Já, nú lítið. Ég ætla nú bara að byrja þau, vöðum bara út í svona helstu máli sem eru kannski dagskorun í dag, það landspólitíkin.
Já.
Hvernig finnst þér staðan vera á þessu, svona, hjá þessu listum og safna það saman populistónum dag eftir dag?
Já, já. Þetta nú dátti aðtilsvert sko ég hérna það nú svona voru dátti sérstætt sko ef að það kemst engin á alþinginum að hafa verið í verið orðið frægur allan í 3-4 ára og þannig að getur ferð á þing sko
Já.
Þá veldi maður svolítið fyrir sér sko hvað varðum fólki sem búið að vera að vinna í grasrótinni í þessum flokkum í ára tugi sko Það alltaf einhverja væntingar það að geta tekið þátt í baráttunni.
Mm-hmm.
En svo það bara sett út í kuldana því að það bara einhver frægur og fallegur sem að kemur undan.
Sko. Ah.
Og ég svona bara velti bara fyrir mér svona þegar maður, svona, þegar þetta nú allt saman búið. Hvað verður grasrótina sem að fekk bara nei því miður? Það bara öll sæti upptekinn. Þú voru bara að vera úti í vinnu minn.
Já. Ah.
Þannig að þetta svona, já, maður verður svolítið hugsi, sko. En auðvitað þetta mjög sérstakt, sko, við þurfum að rigga upp framboðslista núna á 3 vikum, cirka, með maðurlöndum og öllu saman.
Mm-hmm.
Án þess að særa mjög marga, þannig að þetta verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast ja. Næstu vikur.
Margir flokkar sem að sögðu nú áður en þetta slítin urðu og sögðust vera sko löngu tilbúin
en, já, já, já.
En maður virðist ekki sjá að þau hafi verið löngu tilbúin margir
nei,
hverjir
nei.
Að koma einhvern veginn allt í baki á þeim
Já, allan að þessi undibúningu sko
já, já.
Þannig að svona kannski hefur hluti af málefna starfinu verið komið svolítið á stað sko en svo allt í einu þegar hólminni komið að þá Það eru bara allir dregnir og flót og þú bara
Já.
Næstur sko.
Já.
Þannig að þetta svona vekum maður svolítið til umhugsunar þegar maður svona horfir yfir sviðið sko.
Mm-hmm.
En svo ef að það verður allur þessi fjöldi sko framboða, hvað er þetta orðið 10 stykki allafana?
Já,
þetta orðið 10 flokkar á þingi.
Nýr flokkur núna græningjar.
Já, já, og ég minna hvað... Það verður dátti snúið að koma ríkistjótt saman sko svona allafana þannig öllun líki
Já.
Þannig að það verður að byggja dátti brætt ef allir náinn sko
Já, mjög svo En hvernig finnst þér þetta hafi væri svo í gær það sem að kom frá Kristrúna hvernig?
Ég mér fannst þetta nú svona frekar óöfnilegt sko Það sem formaður þetta náttúrulega bara mjög vandræðilegt Já. Nú heila að segja það ég hérna eitt nú að hvísla þessu í síma við eitthvað sko en að setja þetta í skilabóðum að sé langa einfaldast að streika hann bara út af því hann eiginlega bara upp á punt
Já.
Skildi ég þetta sko
já, já.
Ef ég þetta skildi þetta rétt
já.
Þannig að ég svona og hann verður aldrei ráðherra það svolítið svona, já, allafana dálítið hastalegt, svona með við allafana gagvart þeim sem í öðru sæti ég alveg hissa bara hvað dagur tekur þessu með jafnaðagiði hann kannski svona svakalega mikið jafnaðamaður og það rúkar alveg mikið neitt
Nei, það spurning hvar þólmörkin eru hjá honum í þessu öllu saman sko.
Já
Það nú eiginlega það sko hvað hérna Ég hef nú ekki kynnt mér þetta nánar eins og með græningjana, þetta bara einhvern hálgerðu klopni flokkur einhvern neginn frá nokkrum hópum. Og...
Já, menn var nú eitthvað að setja á vefmiðlana núna í dag hvort að það væri sérst, græningjar og svo vinstri græningjar, hvort að hinn er væri hægri eða hvernig þetta væri.
Já,
það var nú svona spurningi sem að var skilin eftir. En ég En auðvitað þetta, sko, við þurfum eitt annað en að horfa bara á hægri flokkarinn líka, sko, þetta allt saman krossbrungið fram og atur.
Já, já.
Það nú ekki flóknar að það.
Þetta hleypur á milli.
Já, já, já. Ég meina, það allan með við síðustu skoðana konung, þá var allir svært hvað eru margir sem að flýja úr sjálfstæðarflokknum yfir í viðreisn. Mm-hmm. Það bara, ja. Ég veit ekki hvað er þeim megin, annað en Evrópusambandið, ég veit ekki hvort að mann séu orðnir, allir orðnir á þeim bóti.
Þeim bóti, það er allavega orðnir mjög margir, svona maður heyrir það sko, mjög umræðin í kringum að hvað eru margir orðnir á þeim bóti en einhvern veginn samt. Ekki á öllu leiti
Nei.
Það er eitthvað sem maður er að tósa þá til sín sko.
Já, já.
Ég veit ekki hvað það er, við erum að sjá mörg sæti sem sagt neðri sætin sem hafa verið á listum verið að fara þar yfir
Já,
kannski fyrir eitthvað annað kannski komast ofar eða eitthvað
en nokkuð annað að gera heldur en að láta bara þjóðin að kjósa það hvort að eigi að að skoða þetta eða ekki ég held að þessi sko togstreita samfélagsins það hvort að við fari í Evrópusambandi eða gangi í Evrópusambandi eða sæki eða hvernig sem að menn vilja nú túlka þetta allt saman þá held ég að væri náttúrulega bara sko fyrsta vers væri náttúrulega bara vill þjóðin ganga til samninga verið við Evrópusambandi eða ekki punktur og segir bara já eða nei Og ég held að þjóðin sé nú ekki, sko hún hlýtur náttúrulega geta tekið upplýsta ákvörðun það hvort að eigi að segja já eða nei. Mm-hmm. Og það þá bara ágreitt, sko, í raun og veru með því.
Já, og þeir hafa nokkri sagt að það mættu nú alveg fara bara í þessu kostningu núna í voru og, eða kjósa það og sjá hvað þjóðin segir það. En,
algjörlega. Og ég meina og ef að það nei, þá bara getum við bara gleymt þessu, öllu þessu strókli.
Já, já.
Það er hvað það sé svakalega gott að vera í Evrópusambandinu og ef við segjum já og þá kannski fá að sjá hvað það er kannski ekkert svona svakalega flott.
Nei.
Þannig að þetta er, já, þetta er svona dálítið sérstætt.
Mm-hmm. Ég ætla að fara aðeins, við komum aftur inn á pólitíkinn aðeins og eftir með ESB líka og allt þetta. Mér langar að vera að byrja hérna þannig að þátt á því sáði í vor og fundi upp á Selfossi þar varstu með glærukynningu og inn á því kom matvæla öryggi Íslands þess að fæðu öryggi okkar og það hefur ekkit einhvern veginn verið við hafst í þeim málum að manni finnst að land byggðist bara og þú hefur talað mynd í nokkur ár bæði þegar við vorum með hrunið og svo þegar COVID kom hvað við höfðum ég var nú að spurja það hérna áðan sko, hvort það ætti að setja díu hverjar sko, nefndir hverjir ætti að taka við þessu
ég held að við þurfum náttúrulega bara að fara að gera okkur grein fyrir því sko, að allafan er mið við umrótið í alheims strís pælingum að það er ekki alveg sjálfgefið að við eigum nú á mat
Nei.
Og þá velti maður svolítið fyrir sér sko hvert er í raunverulega sko fæðu öryggi þjóðarinnar mm-hmm. þegar á hólminni komið ef að landi lokaðist á morgunni eða siglingaleiðir eða hvað sem er
Já.
Ég held að viti nánast engin hver birðastaðan er
Nei.
Og þá kannski horfum við hvernig Þannig að helst á kottmeti sem að er okkur gríðarlega mikilvægt mm-hmm. að því að við mættum gerna framlega meira kottmeti heldur með það sem við erum að gera að því að á því hangir ekki bara brauð eða bjórbrug eða pitsugerð heldur líka sko fóður í skepnur til þess að ala skepnur til þess að eiga nóga mat Og þá svona velti maður svolítið fyrir sér sko hvar liggur þetta menn tala að tildugum það sé gríðarlega mikilvægt að fara í þetta verkefni dómsmálar á þeirra ræti nú síðislega vetur að eða vorþinginu að endur skoða lögum almannavarnir og ég nefndi það nú við hana áður í hætti sem formaði bandarsamtakana að það væri gríðarlega mikilvægt í almannavarnalegu tilliti að taka tillit til fæðuöryggis þjóðarinnar og hvernig við skilgreinum hið eiginlega fæðuöryggi til framtíðar hvað ætlum við eiga birðir til langs tíma í ákunnum afurðum hvað og eins og bara til dæmis eins og með olíu og bensín hvað eitthvað sem að getur sagt okkur núna eða á morgun hvað við eigum mikla birði til í landinu ef að flutningarnir myndu lokast á hindaginn og hvað getur við þá lifa lengi svoleiðis þetta eitthvað sem að ég held sér gríðarlega mikilvægt fyrir ég allavega þá sem að telja sig ræða fæðu sjálfstæði og sjálfstæði íslensku þjóðurinnar að gera sig grein fyrir því hvar við erum stödd í raun og veru bara blákalt og við getum bara sagt við eigum byrði til sex mánada eða þriggja mánada eða kannski bara í þrjá ára vikur sem að ég gruna að sé frekar heldur en sex mánuðir
En fyrst að þetta ekki vera herra? Með svona sex mánuðir fremur lítið
Ég, sex mánuðir er náttúrulega ekki neitt þegar segja, sko, í Finnlandi er ákveðna fæðubirðir tryggðar í níu mánuði og það er bara ríki gefur það bara út og svo er það bara eitthvað sem heldur utan það og það er bara það
bara
er eitthvað sem er bara til sko. Þannig að þetta er ekki, það er ekki til neitt svona ákveðið allavega hvorki íslensku lögum eða í einhverjum aðgerðar áallunum ekki sem að ég hef séð allavega það hverjar sko, hvert ábyrða haldið að vera í raun frá degi til dags þannig að sem, svo ykkur sagði við mig sko hver fær síðasta bleiupakkan þegar á hólminni komið þannig að ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt þetta er nú ekki mjög spennandi málefni að ræða í aðdraganda kosninga þetta er eitthvað svona sem að menn segja bara já þetta reddast nú allt sko en Þegar að hættir að rettast, þá erum menn í dálklu miklu bóba, sko. Þannig að ég held að þetta sé svona, og ég svo sem ítreka, eða rætti þetta ítreka sem formaði bændarsamtakana, að þetta eitthvað sem að við verðum að einhvern veginn að halda utunum og fanga einhvern veginn.
Og það eru þessi ráðherra sem að henda þessu niður í blaði hjá sér, en svo hvað verður blaðið? Þetta kemur alltaf upp reglulega þessu umræða, en svo verður ekkit meir úr því.
Nei, þetta var...
Og það er endalaust verið að poti, alltaf ekki að hvað ætla að gera með hennum fæðuöryggi.
Já, herðu þetta. Ég er alveg rétt, að það er blaðið sjö.
Já.
Aftan á því blaðið.
Það er búin að gleyma og búin að króta aftan
það. Okkur brá alveg svakalega í bankarhruninu 2008 sko og okkur brá ekki minna í COVID
Nei, við erum búin að vera bara smá stund í COVID þegar allt ég var alltaf orðið búið í búðunum
þannig þetta er
Það var alltaf til kexpakki það fólk fór alveg yfir þegar þetta kom það var að byrgja sig upp og það átti mat í eina viku eða tvær vikur en svo var ekkit fyllt á búðuna því það var verið að bíða eftir að kemja inn fleiri vörur
Þetta er eitthvað sem að menn og konur og allir verða í raun og vera að fara að hugsa hvernig þeir alltaf útfæra hver á að bera ábyrðinu í raun og veru ég held að þetta þurfi bara að vera sko, þvert á fjölmörgur ráðuneyti, sko, þetta er innviðar ráðuneyti, þetta er dómsmál ráðuneyti, þetta er forsetis ráðuneyti af því að, sko, allt skiptir þetta máli, sko.
Já. Það var talaði um þarna í COVID-inu, sko, að fólk ætti nú að fara að reynsa upp á fristikistinu hjá sér, það ætti nú örugglega byrðir í einhverja nokkra vikur
já,
að mánuði í fristikistinu.
Utera það.
Og það spila líka inn í hvað já, áttu mikið þar og svo er það líka hvað er til annað
já svo er náttúrulega sko,
fólk var svolítið beðið að búa til plan við sáum það svolítið með Reykjanesi þegar það byrjaði að fólk var beðið að hafa búa til plan hvað ertu með
já það er líka ágætt að vita það sem er einstaklingu líka sjálfur sko.
já
hvað gætur komist af lengi sko. Já án þess að þurfa að fara út í búð
Já, en svo núna þetta voru svolítið lokmálla þarna og þetta gleymist skammtíma minnið er alveg
Já, það sagði nú einn góðu maður við mig ykti hann að elstu menn muna nú hínum að 3 ára vikur sko,
já.
Og búið að gleyma öllu hínum sko.
Já, já, já
þannig að fljótt að fenna í spórin
Já, algjörlega og eins og með þetta sko, um að tala um þetta sko allstæðar hefur verið svona lögðið þessi áhersla og aukna innanans framleiðslu matvæla og það er þessi ábyrgð sem er sett á bændu til að tryggja þetta fæðuöryggi en það er ekkit úthugsað hvernig bændur eiga að mæta því um framleiðslu sko, yfirvöldin eru ekki að koma eitthvað neginn meira inn í þetta fyrir þau ef að vera að byggja bændur um að framlega meira hérna heima en hvað er
Já, hvað er svo emdirnar á hinum öndanum?
Já
Já, ég, sko, það allt saman helst eitt í hendur, sko svo skilgreiningin á því hvað við ætlum að eiga í raun og veru annað er hverjir eiga framlega og flýtið allt inn og gemið í fyrstu geimslum það er nú draumur mjög margra, sko að ég, það er eitthvað sem að mann horfa til, sko en ég held bara heilt yfir og við erum ekki eina þjóðin sem erum hugsað þetta, sko Við verðum einhvern veginn að tryggja fæður í íslensku þjóðarinnar að hluta til með íslenskum afurðum og að hluta til í byrðum sem við getum átt einhvern staðar á kæjanum með einhverju fristigemslu. Mm-hmm. Því að ég held að við verðum aldrei sko fyllilega sjálfbær með það sem við erum að framleiða hérna heima og þá er sko kotnið nærtakast í því auðvitað getum við framleitt miklu meira kotn ef að sko stjórnvöld myndu standa við baki á bændum við framleiðslunum á kotni og kotnaðurum og þá horfum við allavega horfði ég á sem formaður á sín tíma að sko eitt er að sko að sá og uppskera sko en allir hinir innviðinni sko fóður geimslunar hvar allar geima allt þetta fóður hvað gerist ef að snjóar í júli og allir eru ótryggðir sko, tryggingafélu tryggja þetta ekki sko, þetta er náttúrulega alvöru gamble business sem maður sagði þannig að það þarf einhvern veginn að búa til kerfi sem að í raun og veru tryggir innviðina og kemur síðan á móts við bændur þegar að uppskera bregst þá held ég að bændur væri sko viljur til þess að fara að reyna þetta einhverju alvöru En enn og aftur þá sko vantar bara skilning á því að til þess að tryggja fæðu öryggi þá þarf þetta til. Og hvernig við gerum það, ég veit það ekki, það er.
Á Norðurlöndunum er sko fæðu öryggi grundvallar þáttur í varnamálum, hverja þau?
Já, ég meni þetta bara grundvallur að sjálfstæði þjóðar. Það voru sko einhverjir vinnir á COVID-tímanum, sko.
Nei.
Ekki einu sinni innan Evrópu samansins.
Nei.
Menn bara pössuðu sitt og það sem að þeirra þjóð þurfti og hlusta ekki á annað. Þannig að það kemur að því, sko.
Já. Og það var náttúrulega líka með talanum kotni, sko, við vorum að flytja þetta inn, þetta kotn, og svo þeirra stríði í Úkraínu kom.
Já, já.
Og þá bara nánast stoppaði það.
Já, þeir eru, sko, Úkraínu Úkraínska þjóðin er náttúrulega gríðarlega stór kottframleiðslu ríki sko. Alveg gríðarlega og það högt ekki bara að því að þið gátt ekki vera framlega að þið voru jarðsprengjur út um allt eða eitthvað sko. þeir komiði bara ekki frá sér
Nei.
Í skipum sko.
Nei.
Svo hann að gert eitthvað samkomulega um það að menn fengi að flytja eitthvað út og síðan fórum menn að keira kott frá Úkraínu yfir til Póllands og þaðan upp til Evrópu og en svo hafa menn verið að svolítið að súpa segið af því að þetta gríðarlega magn af afurðum sem framleittar eru í Úkraínu það sko kollvarpaði nánast landbúnaði í Evrópu heilt yfir hvort svo sem að það var kotn eða kjúklingur eða svín
og það er hérna sko Já, með hérna spurning sem ég sá á netinu þetta var sett einhvers staðar úti hvort það var í Þýskalandi sko, þá var verið að spyrja þar getur við farið í það stækka sem sagt minni þekktri ræktun eða búfja getur við Íslendingar farið í það og framlega eitthvað sem er verið að framlega minna af úti og gert það hérna til þess að bæta eitthvað hérna hag hér heima. Ég veit eða ekki hvernig ég orða þetta öðrisi. Ég veit ekki hvort þú skilir þessu spurningu.
Nei, ég átta mig ekki alveg á því. Það sem er athyglisvert eins og í Þýskalandi, allavega rætti sendi herra Þýskalands að við mig fyrir það bil tveimur árum síðan. Það var þróun á nærumhverfinu í þýskum landbúnaði þar sem að rísa keðjur að kaupa upp bændur og eru svo bara með vinnumenn sem að fara bara millu mjólka eða framlega kjöt og þeir eiga kannski bara orðið 20-30 búiðar og þýski neytendur eru farnir að kvarta yfir sko hvað varðum þetta svo kallaða slow food eða svo sagt nær umhverfis matinn sem að þeir eru vannir að kaupa af því að það var, á stórum svæðum í Þýskalandi eru ekki hinn eiginlegu fjölskyldubændur eða bændur svona fjölskyldubúin sem eru að reka þetta heldur eru bara starfsmenn sem að keyra bara á milli og mjólka og hirða skepnur og svo eru það bara eitthvað rísa fyrirtæki sem á þetta og sér að fjármagna allt dóti, sko. Þannig að þetta svona auðvitað er þetta umhugsunarvert, sko. Við þyrftum ekkit svaka marga bændur á Íslandi til þess að framleiða alla mjólk, sko, til dæmis. Og ætlum við þá að hverfa frá fjölskyldubúa sístiminni eins og við erum með það í núinu, sko. Þannig að það er svona það er líka umhugsunarvert, sko.
Já. En landbúnaðurinn á Íslandi svona í samanburði við Norðurlöndin það alltaf eitthvað nefnir verið að bera okkur saman við þau
hvernig... Já, við erum alltaf svona en samt sko eru Norðurlöndin alveg gríðarlega misjöfn sko í Nóri er náttúrulega mjög eru sko pólitíkin og norska þjóðin mjög upptíkin af því að það eigi að vara bændur út um all land
Já
og þetta er bara hluta byggðastemnin líka í Nóri og þetta er eitthvað sem við höfum líka verið að horfa svolítið til sko, hvernig er byggða þróun og byggða sko, minnstri á Íslandi ef að ekki væri fyrir landbúnað sko. Ef að landbúnaðar var ekki þá var ekki nema tveir og þorrablóti eða eitthvað svolítið
já,
sko. Þannig að það er nú örgulega ekkit mjög gaman á svolítið blóti þannig að svo er annað sem er aðdeglisvert að svíjar eru sko, þeir eru kannski að framleiða svona 40-50% af þeim landbúnaðarafurðin sem þau eru að nota sjálfur sem mjög aðtilsvert af því að nú í Svíþjóð allafan á stóru hér allafan að góð sem land til Akuríkju og svo eru Danir þeir eru að flytja út svona 60% af því landbúnaðarafurðin sem þau framlega þannig að það er alveg himinn og haf á milli sko Skandinavíuríkjana hvernig er þetta gert
hvað er það hérna á Íslandi
hérna á Íslandi, við erum að framlega svona ef við tökum kotnin inn í þetta þá vorum við kannski að framlega svona 50% af þeir sem erum að borða sko.
já hitt við út
nei, hitt flytjum inn við flytjum ekkert út
nei, það er bara kvart á það
já, það er bara ekki neitt. Það er ykkur smóttir í lambakjöti og í rossi sko annað er ekki flutt út sko þannig að þetta er svona hvernig við nálgumst þetta hvort að sko ég held að Ísland gæti hugsanlega sko orðið svona gúrmei framleiðslu land í einhverja sér veslanir í Evrópu en það verður aldrei þannig að við förum að framlega fyrir kóop eða eitthvað sem að selur sko í 1000 tonna sko. Það verður aldrei og ég held að við náum því aldrei en það hefur verið reynt og sérstaklega eins og í Danmörku þá er markaður fyrir hágæða vöru sem kostar fullt af peningum og Evrópubúar eru tilbúni til þess að greiða fyrir það hátt verð og ég held að við um að einblínað svoleiðismarkað heldur en að fara að reyna að framlega 100 tonna af ykkur sem að feð bara ykkur að fristi kistur sko.
Já, maður er vantað fyrir sig sko með kjöti sko okkar hérna heima, þetta er talað með þetta sé besta kjöti í heimi en svo eru að flýti inn kjöt sem að er með öllu þessum svona
já, já.
Efnum í eða já. Hvað, hvað sem þetta til að hafa þolmagni meira
já, já.
Hvernig að náu við ekki að flýti þetta út og gera þetta að meiri svona
það
eins og bara með skýri, við erum að flýti út fleiri tonn á ári af skýri en okkur eru ekki flýtið út meira og kjöti okkur náum við ekki þessari markastefni úti
ég held að sko hinn almenni neytandi sem hún hittir hvort sem hann er danskur, norskur eða sænskur hann hugsa bara hvað kílói kostar það er bara þeirra stef þeir, og þeir kaupa reyndar sænst, þeir kaupa norskt og þeir kaupa danskt er eftir fremsta megni danir eru náttúrulega mjög uppteknir að þeir kaupa bara danskt svíarnir eru svolítið öðru sér þengjandi en leiða við ætlum að fara að fá sko 8.000 krónur fyrir kílói sko, þá segja bara skandinavir, heyrðu, við hefum bara ekki efna að borga svona mikið fyrir matinn sko. Þannig að ég enn og aftur þá held ég að sko markast tækifæri á íslenskum afurðum liggur í hreinleganum og umgjörðinni og sýklalyfja ónæmis sko sem algjör og lámarki og fólk sumir hverjir vilja borga fyrir það en ekki öll þjóðin sko. Þannig að ég held að tækifæri liggi þar sko
Þú segir, sko, Daninni vilja bara kaupa danst og svo liðis. Hvernig þetta hjá okkur Íslendingunum þegar við erum að kaupa út í búi kjöt Íslands staðfest og svo inn í því?
Já,
helmingurinn Ísland og svo helmingurinn eitthvað innflutt. Það nú eitthvað búið að laga. Þetta var að umræða henni fyrra.
Já,
mjög
já.
Mjög hávar umræða og þú vorst að kaupa já, hamborgara.
Já, með íslenska fánanum og það var bara helmingurinn þýst og restinn íslenskt.
Hvernig hefur...
Það, við vorum að berjast í því að reyna að fá íslenskt staðfest á allar íslenska landbúnaðarafurðir og afurðastöðarnar höfðu ekki mikinn áhuga á því þá ég veit ekki hvort það hefði eitthvað breyst ég sé það ekki út í búð sjálfur sko. Og ég átta mikið alveg á hvernig þeim gengur að fá afurðageirann með sér í lið sko. En ég held sko, við verðum að fara einhverja svona leið til þess að sko, geta sagt að þetta sé Ísland ekki dannað er Ísland sko. Eða það er ekki votta sem slíkt sko. Þannig að þetta var mjög aðdýlisvert sko, hvað við fengum mikla brekkur í þessu máli að því að ég taldi þetta vera sko, hagur bænda og neytenda Og það er eitthvað sem að sumir bara vildi ekki skilja, sko.
Nei. Það voru þessi fyrirtæki sem að neytu að skilja þetta, eru eitthvað aðeins farin að breyta kúrsnum með það og eru farin að...
Já, það er alltaf ég reyta vona.
Að merkja þetta betur, sko, eða hafa þetta þá íslenskt að mestu hluta, það er ekki 50-50.
Já, já, þannig að ég, og eins og segi, það er, sko...
Pulsan var ekki íslensk.
Nei, nei, hún það ekki. Það er, sko, Íslands staðfest er sambærilega reglur eins og ég í Noregi og í Svíþjóð og í Danmörku. Það þarf að vera grunnin til 75% lámarki af, sko, kjötvörum eða sagt, afurðum þarf að vera íslenskt til þess að geta nota Íslands staðfest og það er sama í Svíþjóð. Svo með ferði Svíþjóðar, þá er þeir í svipuðum vanda og við Íslendingar að því að þeir eru ekki að framlega nógu mikið afurðum þannig að ég fór á pulsuvagn það sem að var ekki from Sverige merkið á pulsunni heldur var sænski fáninn á henni og það stóð 73% sænskar afurðir er í pulsunni þeir voru svo strikt á því að þeir settu ekki sagt, from Sverige eða sagt, staðfest að því að það var ekki 75% á því
Nei.
Þannig að það svona vakti maður svolítið til umhugsunar líka sko að afurageirinn þar var allavega strangheiðalegur gagnvart þessu merki og þeir voru ekki bara að setja þetta bara ykkustar og ykkustar þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að en þau Skandinavía er búin að vera með þessi merki núna í yfir 20 ár sko þannig að en þeir eru samt segja allavega nefnum okkur að sko kaup vilji þjóðarinnar bæði Svíþjóðar og Norex er meiri gagnvart þessu merki heldur en ekki þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við getum nýtt okkur sko en já, já
hérna í fyrra þá var þessu umræða með bændunar hérna heima með jarðir þess að kynslóðaskiptin hjá bændastættinni að þetta var nú mjög erfitt fyrir að taka við á foreldri sínu sem bóndi orðið í dag, það færi meiri hlutin af þessu til eða selt, það verið erfiðara fyrir kynslóðaskiptin að eiga við ríkið að nú er sko auðveldara fyrir eitthvað fjárfestir að kaupa öll þessi lönd sem að bóndi farin úr
Já, það náttúrulega ýmislegt sem togar að það í sko
Ferðaðinaðurinn
Já, lagsvið hlunindi til dæmis kólefnisbinding, nú erum við farin að kaupa sko 100 hektara til þess að planta skógi til þess að binda kólefni en það þarf eitthvað megin sko að gera þetta þannig úr garði að bændur sem að selja jarnæðið til kynslóðaskipta þurfa eitthvað negin að komast letar út úr því heldur en það í núinu þetta er allt svo skrambi flóki sko bankastofnan er náttúrulega að svífast einskis ef það hafa eitthvað tíman á tangarhaldi og veði á bújörð þá sleppa þær engu
Nei.
Ekki í búrusunu, ekki í dráttavilni ekki í fjósunu, ekki út í jörðinni og engu þannig að það er annarkvort allt undir eða ekkert og þegar á sem sko ábúðandi jörð og ert að selja og þá ert að selja íbúðsitt og þú ert að selja vinnun þeina og þú ert að selja allt sem þú ert búin að gera í gegnum tíðina með bara með berum höndum nánast og svo sko skattalega þá er þetta bara dálítið snúið mál og einhvern veginn þarf að sko að reyna að komast að einhverjum botn í þessu þannig að bændur sem eru að hætta að þeir geti þá selt þannig að þeir geti keft sér húsnæði annars staðar og flutt en eins og staðan er núna þá er þetta festalagi mjög erfitt og flókið og svo er náttúrulega gríðaleg samkeppni eins og ég nefndi einstaklinga sem að vilja eignast jarnæði lagsvið hlunindi kólefnisbindingu og búskapur stendur bara ekkert undir svona fjárfestingu þegar út komin í svona samkeppni land og þá veltir maður svolítið fyrir sér og segir bara já, var ekki bara hæstbjóðandi sem að fær bara gósið að því að hann borga best sko og er þá í lagi að taka verðmætasta landbúnaðarlandið og breyta því annarkvort í sumarbústaðabyggð eða hestagirðingu eða skógrækt eða hvað sem er þannig að ég held að þurfi sveitafélagin líka að fara svolítið að hugsa sko býtu hvað er verðmætt landbúnaðarland eða eiginlega landbúnaðarland þetta eigum við náttúrulega fullt af alls konar landi sem er íræktanlegt til landbúnaðar sem er alveg í lagi að horfa til annara verka sko en svona alvöru ræktanlegt landbúnaðarland er bara verða ansi verðmætt í svona fæðilugu öryggislegu tilliti
Hvort nefndur að áðan að vera í Svíþjóð og Noregu sem að hefði það að bóndin væri svolítið svona ofalega í forgangslu
Það er í Noregi, það er bara
Þurfum við ekki þá bara að fara að taka þá stefnu upp að
Ég þó bara meiri sig
í Noregi. Til þess að halda í þetta eins og við erum búin að ræða hérna bara með þetta fæðu öryggi okkar og matvælin og
Já, já.
Og það er verið að leggja bóndanum að gera meira
en menn þú þarf að losta við hann. Menn þurfa þá að taka meðvitaða ákvörður að gera það. Að þið, sko, eins og í Noregi þá mátti ekki framleiða nema eitthvað ákveðið magn sem einstakur bóndi. Það er svo að hinir geti líka framleitt. Og þeir eru að vera stýra bara magninu, bæði í svínakjöti, mjólk, kindakjöti og öllu saman. Þeir stýra bara magninu á hvern og einn. Og þú getur ekki bara tekið kvótaðin og selt hann á morgun bara til nágranna eins og fari svo bara á teni.
Nei.
Það er bara ekki hægt.
Nei.
Þannig að en við Íslendingar, við erum mjög uppteknir af því að þetta eignarréttur okkar og þú mátt bara gera hvað sem við eignina þína og ef við ætlum að gera það, að þá gerist þetta bara, menn bara selja bara kvótan og fara bara og hanga svo bara tenni og hafa bara fínt, sko.
Og lauslóta reglur.
Já, þannig að og það kannski þess vegna sem við flúðum frá Noregi, sko, að því að reglur eru bara fínar, bara ekki fyrir mig sko.
Nei, já, þess vegna komum við hingað ég ætla að búin til mína eigin reglur
Já, þannig
Ég veist þess afskipti alltaf
Þetta dálítið til vandi sko.
Já
en við þurfum að taka þá meðvitað sko ákvörðun að gera þetta svona
já.
Við getum ekki sagt sko einn daginn ef við ætlum að hætta með kvótakerfið og hinn daginn ætlum við ekki að hætta sko. Þá hætta bara allir sko, segja bara heyrðu Hvert erum við að fara? Sko. Og þetta þurfum við bara að vita.
Mm-hmm.
Að því að sko, það tekur tíma að byggja upp bústofn og allt saman í kringum þetta. Og þú gerir það ekki á 5 vikum. Sko.
Og þá er aftur þessi spurning. Sko, hvað ætlar þá bara ríkið að sveita fyrir að vera með og standi baki þaður?
Já, hvort?
Ætlar að gera það ekki? Það byggðið hluti sem að allir ekki hjálpa þér með.
Já, það er, ég myndi þetta er, sko við viðum ítrekka rætt þetta við pólitíkina og segja bara, sko hver er vilji alþingis að halda ánfram í íslenska landbúna á Íslandi.
Já.
Og hann þarf að náttúrulega endurspeglast í því, nú verið að endur sko að búir samninga og nýr samningur og taka gildum næstu áramót.
Já.
Eða sérst ekki núnum árabóti, inneldur þetta er rúmt ár.
2006.
Já, 1. janúar 2006. Mm. Og ég segi, ég held að þetta verið dálítið afdrifaríkt ár 2005 sem að segir, sko, við ætlum að styðja við landbúna upp að þessu marki. Og hvar verður þá markið?
Já.
Verður að þannig að verður íllbúalegt með búskap á Íslandi? Því að nú sjáum við eins og í Danmörku, þeir eru búin að taka upp sko kolefniskatt á danska landbúna vittu til það ekki langt þangatalan kemur úr Íslandi og hvað ætlum við og hvernig ætlum við þá að gera það sko? Ætlum við að láta bara alla borga með við fjölda hausa eða með við hektaraftölu eða getur við verið mótvæðisaðgerði sjálfur eða Þetta eru bara rísa spurningar sem maður þarf að svara og það þarf að svara því á innan við 400 dögum.
Mm-hmm. Það var hérna, held að það var í morgun í bítunni þá var að tala hérna þetta kilometragjald sem er að taka gildi núna næstu áramót, eftir áramót.
Já, já.
Að hverjir væri undan þegnir þessu að það var kom til orða þá bændur. Þeir eiga að fara að borga líka kilometragjaldið.
Já.
Mættu þeir ekki vera okkur undan þá með
Ég bara
þess að halda þess að þetta nógu erfitt fyrir það fyrir
já,
já út af því að það strax komið umræðina núna að fara að gera bílaleigunum eitthvað undan þá
já, vittu til
að það er bara, þetta er í hæstu hæðu núna að bílaleigan eigi ekki að vera með sama kilometragjaldi
það er vitleysa
það er meira gert fyrir bílaleigunar heldur en fyrir landbúnaði nokkar eða bara hvað sem er ég veit ekki hvað að undan þá þeir hafa ekki bílaleigurnar.
Nei, ég átta mig ekki á því. Ég ætla að geta
En við erum ekki fórt í þá
Nei, ég held ekki en enn og aftur þá er þetta meðvituð ákvörðum stjórnvalda
mm-hmm.
hvernig þeir alltaf haga þessu. Ef þeir alltaf setja olíugjald á íslenska landbúnað, þá hljóta þeir náttúrulega hugsa sig umbýtu og til hvers það? Það til þess að laga fjósaveina eða? Já, nei,
nei, ég hugsa ekki. Ekki beint, hefur þetta nú koma þrisvari ár eða?
Já, já, þannig að þetta eitthvað sem að menn verða bara að hugsa líka, sko.
Já.
Ég meina, hérna á árum áður þá var, sko, meiri segja jeppar á bóndabæjum undan þekkinni þungarskatti, af því að þeir voru notað til þess að draga heifagna, sko.
Já, já.
En það búið að taka það fyrir löngu síðan, sko. Þannig að þetta svona, ég held að, sko, pólitíkin í núinu þarf svolítið að svara því, hvernig það ætlaðir að láta þetta þróast, sko. Því að þetta getur ekki haldið svona mikið lengur áfram, sko. Sko, við höfum alls konar aðbúnaðarreglugerðir, við höfum alls konar leikreglur það hvernig íslenski bændur þurfa að haga sér og hvernig þið þurfa að framreiða sína vörur gagnvart neytendum. Aðbúnaður, hænur með ekki verið í búrum og guðmáðu og hvað. Allur innflutningu til Íslands stimplaði með einhverjum Evrópustimpli. Það veit engin hvaðan kjúklingabringunar að koma. Það getur verið frá Tælandi mínu vegna, sko. En það komum bara í gegnum Rotterdam, sko. Og það enginn sem segir þessar afurðir sem að við erum að flytja inn að uppfylla sömu skilir eins og íslenski bændur þau að standa á bakvið. Nei, það getur enginn svaraði. Af því að þeir veit ekki hvað þetta kemur. Og ég segi bara af hverju þurfum við að spila fótboltaleik með sko hafti ef að hinni mega bara hlaupa eins og þeir sýnist. Þetta ekki sangjant. Og þetta líka meðvituð ákvörðun ríkisvaldsins að gera þetta svona. Og ég segi bara og ef að menna það halda áfram að gera þetta svona þá ekki mjög mikil ekki mjög björt framtíð í þessum bransar.
Nei. Þetta eru það sem ungir bændur hafa verið að tala og þeir, margir eru samt bjart sínir á bændastjættin hennar heima.
Já, já, en, ég minna auðvitað, sko, bændur í eðli sínu mjög, sko, bjart sínir menn, sko.
Þetta eru ábygglega bjart sínast að fólki á Íslandi, það er bara, það er alveg sem gaf bjátt á rá, þetta
já,
er fínast að lægja.
Já, já.
Bara regnir eld og brennistein, þetta
já,
er allt í góðu.
Já, það styttir upp síði, sko.
Já, já.
En enn og aftur, þá verða menn að hafa einhverja svona framtíðasýn til lengri tíma heldur en bara fjögur ár, sko. Þannig að það var nú talað það að síðustu búr samningar til 10 ára hefði verið óðsmannsæði að hafa hann svona langa. Ég held að við gætum gert svona svipað eins og normenni gera að þeir eru með grunnin sko 10-15 ára en svo samið eins og ári út af olíuverðshækkunum, út af áburðaverðshækkunum, út af skorti á þessu, út af einhverju og þá bara samið smá hluta af búrasamningunum en grunnurinn stendur og svo bara samið að já, olían hækkaði sko 1% meira heldur en gert var ráð fyrir í samningunum og þá það bara bætt.
Hérna þetta bara krossfest.
Hér þetta bara krossfest í 10 ár, sko. Og svo eru menn að ströggla alveg út í hér endalvisa. Að fá eitthvað plástur á blæðandi sár, sko. Sem er vont.
Hvernig finnst þér þessi nýji búveru samningur?
Nýja, hann, sko, það var náttúrulega endurskoðun á meðan að ég var formaður, sko. Og það var ekki tauti við það komandi að skrifa nokkuð skapaðan hlut í endurskoðunna, sko. Af því að ráðherran hafði engan áhuga á því. Og þannig að þá segir við heyrðu, þá förum við bara teiknum þennan nýja samning sem má taka gildi 2026 og ég hefði sko í mínum huga síðastliðin vetur þá hafði ég mikinn huga því að reyna að draga ráðanetti þannig áfram að við gætum hugsanlega skrifundin nýja samning núna um áramótin sem að verður náttúrulega alls ekki já, ráðherran er náttúrulega farinn og ekkert að frétta sko. Þannig að ég held að og núna held ég að bændur bara býði í ofanni eftir að sjá nýjan ráðherra hvort svo sem hann verður ráðherra matvæla eða sjávarútvegs og landbúnaðar eða bara landbúnaðar sem var náttúrulega best ef við fengi landbúnaðar á henni dættur en enn og aftur þá er þetta er bara vond staða sko að því að samtalið þarf að eiga sér stað núna að því að sko 400 dagar eru ansi fljótir að líða
er mjög svo
tala nú ekki ef að ráðuneytinu verið splittað upp aftur og það þarf að þetta fyrir inn í eitthvað annað ráðuneyti þá þarf sko enn og aftur eitthvað fjóra mánuði til þess að slípa ráðuneyti til þess að vita hvað á að gera og hvað á ekki gera og þá erum bara fært inn 120 dagar að þessi 400
og það lítið til stemni
já, þannig að ég held að ég hvet bara þá sem í frambúði að fara að huga landbúnaðamálum
þetta allavega ekki hjá neinum
þetta
allavega ekki stefniskar hjá
neinum,
landbúnaðurinn hann algjörlega neðist í
hann neðist í hillunni
en hvaða flokkur heldur að geti tekið þetta ef að framsók bænda flokkurinn alltaf allan á mannin hver eiga þá að taka þetta inn
ég, það nú orðið ansi langt síðan að framsóknarflokkur var með landbúnaðarráðuneyti sko ég veit ekki hver
miðflokksmennin með hestin
já það spurningu það sko
já. Nýji samningurinn eða þetta sem tekur gildi 2026 að við færum okkur yfir í ESB hlutan svona aðeins með þessu við erum að sjá þessi mótmæli sem eru núna út í víða í Evrópu, það er Frakkland, Belgía, Holland Þýskaland með þessum viðskipta samningu sem er hafa og þetta er að gera allt vitlust að núti ný búvörulög er
já.
Hver munurinn á ESB og nýjum búvörulögum erum við, væri landbúnaðurum betur settur inn í ESB
ég sko að hluta til geta verið það ég ætla að geta að gera lítið úr því því að sko allur íslensku landbúnaður er fyrir norðan nýstu héruð Evrópusambandsins þar sem að styrkinir eru langhæstir og Finnarni sögðu sko sem að búa í norður Finnlandi þessu við fengum aldrei svona peninga frá Helsingi eins og við fáum núna
Nei.
Á norður hérna eins og við fáum frá Brussel það er eitt hitt er svo aftur sko er það endilega það sem að við viljum sko til dæmis er Evrópusambandi með sko tollfrjálsan innflutning á landbúnaðarafurðum frá Afríku og það að streyma bara öll sko meir og minna öll afskorin blóm til Evrópu í gegnum Afríku að því að það er, það er 0% tollar á blóðum frá Afríku inn til Evrópu eftir að þetta gerðist eru menn eiginlega hættir að framleiða afskorin blóm í Evrópu og við myndum leggja af sennilega alla blóma framleiðslu á Íslandi ef við myndum gera þetta ekki sennilega, alveg öruglega en það sem er líka svo skrítið að sko bændunir í Afríku sem eru að framleiða blómum fyrir Evrópu þeir eru bara hollenskir og danskir og þeir eru ekki afrískir sko.
Þetta er ekki innbúin
nei, guð hjálpi mér
þetta eru viðskipta jöfrar á Evrópu sem er að fara til Afríku því þar kemur peningurinn
já. Og þeir sögðu við mig ég var að blóma sýningu eins og þeir sögðu, heyrðu Gunnar, hvað eru þið með marga starfsmenn og hektaran og maður sagði, já, heyrðu ég nú bara upptekinn svona þetta gert sko. Þannig að sko leikreglur Evrópusambandsins er ekki allar heilagar sko heldur
Nei.
Þannig að sumt er gott og sumt er slæmt
þannig að þá kem ég aftur inn á sko við vorum að tala áðan sko innan innflutning og hvað þetta gerir þá fyrir bændastættina hennar heima ef við færum í Evrópusambandið og fengjum þess að viðskipta samninga sem eru þar með allan hennar innflutning myndi þá ekki bara eins og við vorum að tala áðan hvað verður bændunar ef þetta kemur leggst þetta ekki bara þá bara af
Jú, en sko, Evrópusambandið er náttúrulega mjög upptekið af því að passa sína bændur fransmenn eru mjög upptekið að passa sína bændur sko og spánverjar eru bara mjög harðir í því Danir eru mjög harðir í að passa sína bændur en sko það sem að menn sko rugla oft í þessari umræðu að sko rammin utanum sko innflutning til þessara landa hann ekki allu gal opin sko
Nei.
Þannig að sko þú færði ekki bara alla mjólkina bara allt í einu frá Luxemburg því að það var svo mikið mjólk í kúnu þar sko
Nei.
Bara alls ekki sko þannig að þetta er sko menn eru mjög upptegnir að því að passa sína landbúnarafurðir af því að þeir segja sko fæðu örygg þjóðarinnar mikið og það heldur en þetta frelsi að kaupa og selja
Nei.
Sumt bara galopið sumt bara lokað Nei. Þannig að þetta er ekki alveg svona einfalt sko þannig að ég segi bara sko ef að menn ætla að fara að ræða aðildar að Evrópusambandinu þá þurfum við bara að sjá sko hvernig Evrópusambandi myndi setja streiki í sandin gagnvart í Íslandi sko í landbúnaðarafurðum við erum að hluta til með sko tollvendi í ákunnum hlutum en við náttúrulega þegar við sömdum sko tollvendina þá skrifum við það á gengi íslensku krónunar og vendatollur til dæmis í kartöflum frá 1995 þá var hann 65 krónur á kílóið hann ennþá 65 krónur á kílóið ennþá það í dag 65 krónur á kílóið 1995 og eru sennilega sko 300 kall í dag sko. Ef ekki meira þannig að þetta hefur ekki haldið þannig að þetta hefur alveg ruglað dæmi sko en ég veit ekki það hvort að Evrópusambandi myndi bjóða okkur upp í ykkur dans sem að okkur myndi líka við sko
Nei.
Alls ekki en sumt gott og annað er vont
já eins og bara ég í flest öllu
já eins og bara
maður er að leita svörunum hvað gott við Evrópusambandi
já ég veit ekki neitt ennþá allavega
Nei. Allavega ekki landbúnaðurinn og ekki sjávarútvegurinn og hvað er það þá
hvað er það ég meina að það gas allir það að sé svo rosalega lágu vextir í Evrópu en ég veit ekki hvort að vextinni myndu fara bara niður 3% bara þegar við gengum í Evrópusambandi ég held að það þurfi nú eitthvað meira til
er það ekki
ég allavega þegar þá allavega eitthvað reyna
er það ekki umhverfi sem við erum í
jú. Það er ekki annað sem stýri því
Nei, ég var nú í rifrildi þarna gær með þetta sko, með Evrópusambandi og svo fór maður að skoða þetta aðeins betur og það voru nú bara 10,1% vextir út í Evrópuríkjónum 2022
já,
við vorum 9,5 núna
já,
þetta sveiflast meira
já, það gerir það
þannig að maður veit það ekki þetta verður bara, maður að finna ykkur til þess að auðvitað fær maður marga greina sendar og lestu þetta og lestu hitt og já, þetta er allt innihalds lust það sem ég að lesa hérna sko.
Já
Heru, þú maður snúa okkur aðeins og hérna öðru koma heim aftur úr þessu ESB dótari talaði sem ríðuna nú búin að fá nokkur tilfelli allavega í fyrra hvað var þetta, 2-3 tilfelli á ríðu og nú búið að finna ágætis
já það sem að kannski,
lækningu á því eða má segja lækningu
já svona, það er allavega ljós í myrkrinu sko. Fram til þessa höfum við bara skorið sko. Og svo er dálítið merkilegt að það er hérna þýsk ættuð kona sem að leitar upp í gen í íslensku sauðfé menn töldu það væri hugsanlega í sauðfé líka á Grænlandi en í öll þessi ár er engin sem að rannsakaði það hvort það væri eitthvað gen í íslensku sauðfé sem væri vendandi gagnvart drið
Nei.
Og maður bara velti fyrir sér sko þeim fjármunum sem hefur farið í að sko skera þetta niður hjá bændunum og svo er búið að vera að skoða þetta hér og þar af hverju datt engum í huga að kanna þetta
kæruleysi
þetta er bara með ólíkindum og það er 2024 og ég veit ekki hvenær við fengum íslensku erðagreiningu sko. Hvað, það orðið ansimorg á síðan hún var stofnuð sko. Já. Þannig að ég bara svona ef maður hugsa þetta bara tilbaka og bara velti ég fyrir mér á hvaða villigotum við vorum í öll þessi ár
Já.
En sem betur fyrir að búa sko allavega von í því að við getum svona með erða blöndun ná því að stoppa þetta allá hann að minga þetta talsvöld þannig að það nú bara fagnaðar efni þannig að það skiptir nú miklu máli líka sko
Já. Það var nú þetta með sko ef að ein kindi með ríð þá fer allur stofnin og svo var nú tekið þess að eitt tilfelli sem var hann fyrir vestan að ég held að það fyrir vestan að af öllum þessum fjár sem að var slátrað þá var bara eitt með ríðu
en
öllum stofnunum slátrað
það er sko
vandinn í ósáttir við þetta
já,
en
vandinn í þessu náttúrulega sá að það ekki hægt að finna þetta nefn að drepa dýr og það nú kannski eitt vandinn sko en svo allafan að síðast þegar var skorið og þá var stæðstu hlutinu hópnu skorinn en þá voru teknar sér DNA pröfur af öllu stóðinu og þeir sem voru með vendandi argerð þau fengar lifa þannig að en þau verða núna í sérstöku hólfi held ég í 3 ára með minnir til þess að þau blandast ekki öðrum hópum sko En það er sem er svolítið aðstæðan á þessum ágæta bæði var bara þannig að það var hægt, sko.
Já.
Þannig að allt sama skiptir þetta máli líka upp á að læra hvort þetta gangi eða gengur ekki, sko.
Já.
Og ef að þetta gengur þá var það náttúrulega bara algjörlega frábært.
Já.
Þannig að enn og alltur þá vona ég svo innilega að þetta sé lausn á þessu ágæta riðuvanda, sko, því að Þetta er alveg svakalegt áfall fyrir viðkomandi bónda, sko.
Mjög svo.
Þetta er ekkit grín, sko.
Hún að missa atvinnu
ég meina
einu auga bragði.
Já, já.
Það voru bara með rollur. Það
voru
bara
farið. Búin að vera að byggja upp eitthvað stofn í 10-15 ári eða 20 ári eða eitthvað. Svo kemur bara sláttubíl og bara búm. Sorry.
Já, þetta er búið hefur.
Já.
Við vorum að fara aðeins í loka orðin hérna bara hjá okkur þú ert garðyrkjubóndi í Grímsnesi á Tangi
já, ég hérna það fer nú sjaldnast mikið fyrir garðyrkjunni þegar að vera að tala landbúnað sko það, svona og það sem er dátti merkilegt í garðyrkjunni að sko núna erum við erum líka með búursamning og það bil 400 miljónir af 800 fer í niðurgreiðslu á flutningi á raforku tyggar ekki banda núna sko á landsvirkjun að skila held ég 20 miljónum á næsta ári í ríkisjóð til þess að rétta af hallan á ríkisjóði og maður svolítið hugsi af hverju eru verið að skattleggja raforkuna óbeint með því að krefjast þess að fá arð frá landsvirkjun þar sem að væntalega mun raforkan áramót tíkar ekki banda hækka 10-15% og ef að við erum að framlega afurðir hvort svo sem að það er salat eða tómatar eða hvað sem er og raforkan kemur til að hækka 10-15% þá held ég að sé ekki neitt annar kostur garðyrkjubænda heldur en að setja það út í verðlagið og það er lamið á okkur sem frumframleiðendum ekki hækka vöruverð af því að þá hækku við verðbólguna en ríkisvaldið gerir það óbeint með því að hækka raforkuna af því að þeir þurfa meiri arðgreiðslu frá landsvirkjun þannig að við stöndu frammi fyrir því og ég held að það sé bara engin það er engin önnur lausn í málinu en að hækka afurðnar af því að raforka mun hækka 10-15% þetta er vandinn í nútskúl Og svo segir bara allir, nú, í alvörni.
Getur það verið?
Já, algjörlega.
Hvað er það að fara margir úr garðir, hætti að verða garðurkjubændur? Þetta er sama tuggan ár eftir ár með þetta raforku til garðurkjubændur.
Já, já, já.
Þetta er aldrei ekkert í því.
Nei, þetta er alveg endalaust.
En svo þarf bara garðurkjubændin að hækka sinn tómat.
Já,
og þá fer bara við venjulegu neytandinn og fyrir bara þá að kaupa þennan innflutta.
Algjörlega.
Sem er ódýrari.
Já, 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 það vantar ekki gífur inn í aldrahanda kostninga að raforku verið til garðurkjubændi að lækka.
Já.
Það bara fullt af fólki sem að segir það.
Já.
Og fullt af flokkum.
Mm-hmm.
En það er engi sem að raungera það, sko.
Nei.
Ekki einn.
En það fyrir bara hann í skúfu bara með einu kostningalóðunum með svo algjörlega. Flest öll. Þetta er einu snýst í anhverf sína þegar þetta komið inn.
Algjörlega. Þannig að ég held að, og eins og segi, þetta er svona umhugsunarvert allavega núna á þessum dögum því að við fengum uppsögn á samningi sem vorum með í gildi við einn orkusala og það tekur gildi áramót sko og þeir segja okkur að hækkunin verði ekki undir 10%
Nei.
Þannig að ég veit í hvernig menn alltaf að takla þetta sko
Nei.
En það er að vera fróðlegt að fylgjast með því
En atvinnan sem garðurkjubóndi, þetta, hvernig, er þetta ekki bara...
Í, þetta er bara eins og annað búskapur, sko. Já. Þetta er bara svona 365 ára ári, 24-7. Stundum er gaman að vera til og stundum er þetta bara bálfa basl, sko, en svona jafnaði er þetta bara fínt, sko.
Já.
En...
Hvað er þetta búin að vera lengi?
Ég er búin að vera í þessu síðan 86. Þannig að sem að það er ups and downs í þessu eins og mörgu öðru Svo er nú alls konar tísku fyrir bríði í þessu og ýmislegt sko við framlegum sort kryddjurtir og svo erum að framlega túlipanna og svo erum að framlega garplöntur á vorin og sumrin og svo var náttúrulega sumar í sumar sem aldrei kom
Nei.
Þannig að afraksturinn að því sömri var svona heldur rýrar heldur en við gerðum ráfyrir þannig að við spila heil mikið inn í þetta og við spila bara heil mikið inn í svona eins og dagur í dag það sem að er búið að vera eiginlega bara svarta myrkur og það var nú eiginlega verra í gær og við þurfum bara að lýsa allan daginn sko, hann kemur ekki sólar glæta inn sko
Nei.
Þannig að þetta er ekki bara lýsa sko bara að því bara svo maður rættu sko heldur er þetta vaxtarhraði plantana sem að skipti máli þannig að þetta er búið að vera já og bara í júlímánuði og Íslandi þurftu að vera lýsa sko til þess að fá alveg uppskeru það kom aldrei sól
nei maður Hefði það kom sól, þá hljóp maður út til því stá grasi, sko,
já, já, já,
þá spratta,
rétt náði því,
já, rétt náði því, sko.
Já, í tíðustu hita.
Í tíðustu hita, hvað er kraftgalinn, ánskotin eða.
Já, svona er þetta.
Já, erði, ég verðum bara að látum bara slag standa, þetta er bara komið fínt hjá okkur.
Stór gott.
Ég þakkaði bara fyrir komuna.
Erði, bara takk fyrir spjallið.